Ja, jeg skal læse dagens tekst, som er fra Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 33-37. I har også hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke sværge falsk, og du skal holde, hvad du har svoret Herren. Men jeg siger jer, I må slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja, og et nej være et nej. Hvad der ud over det, er det onde.
Tak for præsentationen, Martin. Jeg har lige lyst til at sige også, at det fællesskab, som jeg er en del af i Frederikssund, det synes jeg er et meget velsignet fællesskab. Og vi har tanker, og vi har håb for Frederikssund og for vores kirke der. Og derfor er det også rigtig spændende og interessant at møde en hel del af jer, som har tanker og drømme om forskellige steder omkring København i forhold til kirkeplantninger og nye fællesskaber og Guds rige, der skal nå nye steder frem. Men også bare ind i den sammenhæng har jeg også bare lyst til at sige, at I er også meget velkommen til at komme til Frederikssund. Så har I nogle spørgsmål eller tanker omkring det, så sig endelig til. Yes, det var bare lige en kort intro ud over. I må ikke svæve, siger Jesus. Eller hvad er det nu, han siger? Det er temaet at svæve, eller at afgive et løfte. Og vi starter som på billedet heroppe i en retssal. Vi skal en tur i retten. Og på en eller anden måde, så kan man godt forestille sig, at hele bjergprædiken blive talt inde i en retssal. Vi skal tilbage i en retssal for mange år siden hos Pontius Pilatus. Yes. Og Pilatus, han siger til Jesus, så du er altså konge. Arh. Så var den. Sorry. Du er altså konge. Jesus svarede, du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst. Pilatus sagde til ham, hvad er sandhed? Jesus, han siger, at han er kommet for at vidne om sandheden. Pilatus, han er sådan en moderne, relativistisk mand, som siger, hvad er sandhed? Underforstået, er det ikke noget, vi skaber? Det moderne menneskes skæbne, uden de store fortællinger, uden en fast grundvold, det er at skabe sin egen sandhed. At skulle skabe sin identitet. Og det er to nøgleord i dag. Sandhed og identitet. Det Jesus siger i dagens tekst, det er en del af bjergprædikenen. Og Jesus, han er midt lige her, midt i en række af seks små taler, som alle har den her opbygning. I har hørt, men jeg siger jer. I har hørt, at der er sagt, men jeg siger jer. Vi har tidligere hørt tilbage i vers 17, at Jesus ikke var kommet for at forkaste eller nedbryde loven. Og I kan eventuelt gå ind på nettet og høre Henrik Bartholdis tale over det her afsnit. Jesus var ikke kommet for at forkaste det, som tidligere var sagt eller skrevet, men for at opfylde det. Løfte det op på et nyt niveau. Noget nyt. Overordnet og umiddelbart, så kan man sige, at bjergprædikenen handler om min etik og livsførelse i den her verden. Og det er som sådan det samme som de 10 bud og loven. Altså det, tilhørende allerede har hørt. Det nye handler dels om, hvad der kræves, og dels om, hvem der præsterer. Bjergprædikenen handler om livsførelse som kristen i Guds rige. Vi vil starte med at se på, hvad det er, de har hørt. Og det bliver det første punkt, I har hørt. Så kommer andet punkt, men jeg siger jer. Og til sidst tredje punkt, hvad er det, vi gør eller ikke gør eller ikke hører. Men lad os lige starte med at bede endnu en gang. Jesus, du som er sandhedsånd, vi beder dig om, at du må komme og oplyse vores hjerter om din sandhed. Vi beder dig om, at du må grundfeste vores hjerter i din sandhed. Og Jesus, vi beder om, at din sandhed, din nåde, må få lov at forvandle vores hjerter. Amen. I har hørt. Jesus han starter den her talerække i bjergprædikenen lidt brutalt. Hvis ikke jeres retfærdighed langt overgår farisæernes og de skriftkloges, så kommer I slet ikke ind i himmeriget. Og han slutter den også ret skarpt. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Hold nu op. Farisæerne og de skriftkloge, de der totalt engagerede mennesker, for dem handler det hele jo om at overholde budene. Det er deres identitet, at præstere i retfærdighed. De har så meget selvdisciplin, og de har udviklet særlige regler, der hjalp dem til ikke at overtræde Guds bud. Og spørgsmålet, som må have været på deres læber, det er jo, hvordan skal vi kunne overgå dem? Hvad er det, du taler om, Jesus? Det er den ene ting, de har hørt, at Jesus siger, at de skal være bedre. Bedre endnu. Er det gode nyheder? Er det evangelium? Det er det egentlig ikke. Prøv at forestille dig, at din chef kalder dig ind på kontoret. Og han eller hun beder dig om at lave en præsentation for nogle særdeles vigtige kunder i morgen. Og så siger hun, at den skal være langt bedre end det, Thomas plejer at lave. Og Thomas, han er marketingchefen, og du er studentermedhjælper. Han er the marketingchef. Han er forrygende, han er fantastisk. Han kan få folk til at se det smukke i maling, der tørrer. Det er måske sådan cirka her, vi er. Hvordan skal jeg klare den her opgave? Teoretisk set, muligt, men ikke i praksis. Hvordan skal vores retfærdighed langt overgå farisæernes? Det er det, de hører Jesus sige. Og det spørgsmål lader vi hænge, eller Jesus gør. Men hvad er det så, de har hørt, at de gamle loven, skriften sagde? Jo, de har hørt, at man ikke må svæve falsk. Man må ikke lyve, og man skal holde, hvad man lover. Jeps. Det giver god mening. Det er jo også lidt svært, hvis vi skal være ærlige. At være ærlige over for hinanden. Og derfor kan vi nogle gange forsikre hinanden om, at vi taler sandt. Jeg svæver. Vi kan forsikre hinanden ved for eksempel at stille noget i pant. Du får det som aftale på mandag, ellers så får du det gratis. Eller hvis jeg tager fejl, så giver jeg en middag. Eller vi kan lave en skriftlig kontrakt, osv. Det gjorde de også dengang. Lavede aftaler og afgav løfter. Og det har jo en kæmpe betydning for vores hverdag og vores interaktion. De skriftkloge havde efterhånden udviklet et system for det at afgive et løfte. Man kunne for eksempel svæve ved templet, ved alteret eller ved himlen. Problemet var bare, at løfter svævet eller afgivet ved templet eller alteret eller himlen, de var ikke bindende. Men hvis man derimod svævede ved guldet i templet, eller offeret på alteret, eller Gud, som er i himlen, så var man bundet af sin ed og ville pådrage sig Guds straf ved at bryde sit løfte. Og det er den kontekst, Jesus han taler ind i. Og det bliver jo så tydeligt, at man i sine ord eller løfter kunne gradbøje troværdighed. Men kan man det? Kan man gradbøje troværdighed? Kan man gradbøje sandhed? Hvad siger Jesus til det? Og det er punkt to. Hvad siger Jesus? Jeg skal egentlig takke en ateist for inspiration til at disponere min tale i dag. Jeg sad og googlede nogle vendinger, og så kom jeg ind på en side, bibelen.info, Bibelen for ateister, som primært handler om selvmodsigelser i Bibelen. Og der fandt jeg dagens tekstafsnit derinde. Og dagens afsnit er beskrevet som en selvmodsigelse. Og tanken er, at Jesus modsiger det, som tidligere er sagt og skrevet. Du skal holde, hvad du har svoret Herren. Og nu siger Jesus, I må slet ikke svæve. Så det må jo være en selvmodsigelse. Nu er vi måske allerede blevet en smule klogere ved at kende lidt til konteksten, og hvordan det her med at svæve havde udviklet sig. Hvis vi skal læse Bibelen, ikke som fanden, men som en, der gerne vil forstå, så bliver det hurtigt tydeligt, at modsætningen i teksten ikke går på det, som var blevet sagt, men det, som var blevet hørt og praktiseret. Senere i Matthæus, i kapitel 23, der sætter Jesus faktisk ord på det her direkte, og hvor han i meget stærke vendinger kritiserer farisæerne for den her praksis, den her gradbøjning af sandheden. Og mellem linjerne kalder han dem naive. Og hvorfor er de naive? Jo, de svæver ved templet og tror, at løftet ikke er bindende eller kan straffes. Jesus han siger til dem senere i kapitel 23, den, der svæver ved templet, svæver både ved det og ved ham, der bor i det. Jesus han vil have tilhørende et helt andet sted hen. Gud har skabt alt. Han kender alles hjerter. Han ved alt. Han ser alt. Du står hele tiden foran den almægtige Gud. Hans øjne følger dig. Tro ikke, at du kan undgå hans blik ved at kamuflere dine ord. Du er naiv, hvis du tror, du kan holde Gud uden for regnestykket ved kun at svæve ved jorden eller ved Jerusalem. Gud kræver dig til regnskab for alle dine ord. Er de sande? Jesus han gentager derfor, hvad de godt ved. I skal ikke lyve. Sig sandheden. Det nye er, at han prøver at få dem til at forstå, at vi ikke kan skabe virkelig troværdighed med vores ord. Det at svæve skal ikke handle om at skabe troværdighed eller garanti. Det må aldrig blive et instrument til at få gennemført en aftale. For det her handler primært om erkendelse. Nemlig, Gud er altid mit vidne. Lev sådan. Og så bliver det med at svæve sådan set overflødigt. Det tror jeg er Jesu pointe. Hver morgen, og jeg står op for resten af familien, så lægger jeg hånden på mine bibler derhjemme. En engelsk, dansk, en græsk og en hebraisk. Og så svæver jeg. I swear that the evidence I shall give shall be the truth. The whole truth and nothing but the truth. So help me God. Ej, det passer ikke. Men jeg bør leve min dag, som om jeg havde gjort det. Det er min virkelighed. Som Guds skabning. Gud er altid mit vidne. Og derfor så kan Jesus sige her, I skal slet ikke svæve. Det er unødvendigt. Det behøver I ikke. Det var den nemme del. At forstå, hvad Jesus siger her. Nu kommer den svære del. At gøre det, Jesus siger. Tænk, hvis der kun var to dele. Det var sådan, farisæerne havde forstået loven. At forstå den, og at følge den. Nu var bjergprædiken ikke rettet mod farisæerne, men hvis der stod nogen i mængden, så må de nok have følt det her som dårligt nyt. Jesus, han udlægger loven, og han hæver barn op over det mulige. Og så pointerer han samtidig, hvordan Gud kender alt, kender vores hjerter. Og det efterlader mig nøgen, afsløret og skyldig. Det, Jesus siger her, det er altså dårligt nyt for farisæerne. Men der er en del mere, end at høre og gøre. Og nu kan vi kalde det at tage imod. Og nu skal I spidse ører. En af de vigtigste ting i bjergprædikenen, det er ofte også det mest oversete ting. Og det handler ikke om, hvad der bliver sagt, men hvem der siger det. Jesus Kristus. Prøv at tænke tilbage på eksemplet fra før med din chef, som har givet dig en uoverstigelig opgave. Jeg kan umuligt lave en præsentation, som er bedre end Thomas, the marketing chef. Og du går hen til din chef og kaster håndklædet i ringen. Det kommer ikke til at ske. Jeg kan ikke gøre, hvad du beder om. Hvortil din chef svarer, jamen, du skal ikke lave præsentationen. Jeg har lavet den, og jeg kommer til mødet. Du skal bare præsentere mig. Så skal jeg nok overbevise dem. Trust me. Jesus, han løfter barn for vores livsførelse. Og han siger, at vi skal være fuldkomne som vores far i himlen. Men han siger også, at han er kommet for at opfylde loven. Jesus opfyldte loven. Han levede det fuldkomne liv, som jeg ikke formår. Og senere på korset, så kunne han slutte med, at det er fuldkomment. Det er fuldbragt. Som kristen i Guds rige, så er Jesus min. Og I kan gale, og I kan skrige. Det gør I ikke. Men Jesus, han er min. Og hans fuldkommenhed, den er min. Jeg skal bare præsentere og pege på Jesus. Så klarer han resten. Det er sådan en chef, man bliver glad for. Som klarer hjerterne. Og hvis din chef efter sådan en møde spørger dig, om du vil gøre hende en tjeneste, så svarer du nok ja. Sådan en chef vil man gerne ære. Og det leder os til punkt 3. Hvad er det, vi hører og gør, eller ikke hører? Jeg formoder, at vi er nogenlunde enige. Det er godt at sige sandheden. Det er en god ting. at min tale er ja, ja og nej, nej. Det er det bedste for mig, det er det bedste for min næste, og det ærer Gud. Jo mere du hiver sandheden ud af et fællesskab, desto mere utrygt bliver det. Jo mere løgn du fylder et samfund, desto værre bliver det. De steder, som vi nogle gange kalder helvede på jord, det er som regel også de steder, hvor du ikke kan stole på nogen, hvor sandheden er væk og erstattet af løgn, forræderi og død. Selvfølgelig skal vi sige sandheden. Vi skal stole på hinanden, og vi skal tale sandt i hinandens liv. Men det er svært, for det koster noget at se sandheden i øjnene. Det koster noget at sige sandheden. At sige ja, eller sige nej. Jesus han citerer i dagens afsnit, I har hørt, at der er sagt, du skal holde, hvad du har svoret Herren. Du skal holde. Og ordet holde, det betyder også at betale. Og det er jo det, vi oplever. At vi må betale en pris. Sandheden har en pris. Men hvor meget koster den? Og det er et godt spørgsmål. Prøv at forestille dig din Facebook-profil, hvis du var helt ærlig, og det var et sandt billede og en sand repræsentation af dig. Hvem du er. Det ville måske blive lidt kedeligt eller uhyggeligt. Jeg siger jo ikke, at jeg lyver på min Facebook. Men fortæller jeg sandheden om mig selv, eller skaber du måske snarere en fortælling om dig selv? For det, Jesus taler om her, tror jeg, handler meget om min fortælling, min identitet. Er du den samme person her søndag formiddag, som du var fredag aften til fest med venner? Er det de samme ord? Er det den samme fortælling? Er du det samme vidnesbyrd? Er der nogle ord, du kun bruger, når du er sammen med kristne venner? Guds barn, nåde, tilgivelse. De ord, som vi alle sammen har brug for. Er der nogle ord, som du kun bruger, når du er sammen med dine ikke-kristne venner? Og dem vil jeg selv sagt ikke nævne her. Siger du ja til gruppepres, hvor du skulle have sagt nej? Siger du intet, hvor du skulle sige sandheden og forsvare den svage? Vi lyver, fordi vi er bange for at miste det, vi håber på. Vi lyver, fordi vi er bange for at miste det, vi håber på. Sandheden har en pris. Det ser forskelligt ud for os, men her kommer der nogle sætninger om løgn og identitet. Jeg vil ikke miste min identitet som et rart og varmt omgængeligt menneske, så jeg svarer undvigende på kollegaens spørgsmål om abort. Jeg vil ikke miste min identitet som dygtig studerende, så jeg lyver om, hvor lang tid det egentlig tog at lave opgaven. Jeg vil ikke miste min identitet som vis og forstandig, så jeg undlader at afsløre min uvidenhed på et givet område. Ja, lige præcis. Det kender jeg godt. Velgør du ej. Jeg vil ikke miste min identitet som en kernesund og kærlig mor, så jeg lyver om, hvornår mit barn i praksis bliver hentet i institutionen. Vi henter som regel ved totiden. Jeg vil ikke miste min identitet som en gennemflink person, så jeg siger, det er et fint oplæg, selvom jeg burde standse min kollega. Jeg vil ikke miste min identitet som sjov og festlig fyr, så jeg griner, selvom jeg bestemt ikke burde. Eller en af mine personlige og fromme favoritter. Jeg vil ikke miste min identitet som from og engageret, så jeg siger, at jeg vil bede for ham eller hende. Men jeg glemmer at gøre det. Og så videre. Jeg tror, du kan lave din egen liste. Det er på en måde sjovt. men det er mest skræmmende. Jeg håber, I kan følge princippet. Jeg vil ikke miste det her, min identitet, min rolle. Så jeg kontrollerer det, jeg skaber det ved mine ord. Jeg tror, vi kan kalde det for hvide løgne, altså uden håb. For nu at kalde en spade for en spade. Løgn har vidtrækkende konsekvenser. Det har store, eller det har hvide konsekvenser at lyve. Så lad os droppe forestillingen om uskyldige hvide løgne. Altså de løgne, hvor man tænker, det er okay, vi pynter bare lidt. Det går jo ikke ud over nogen. Jeg læste et statement, som sagde, vi bruger hvide løgne for at skjule den mørke sandhed. Og jeg tror, det er rigtigt. Parenthes. Okay. Der findes situationer, hvor det at skjule sandheden kan have sin berettigelse. Men i dag handler det om de andre 99% af situationerne. Og i de allerfleste situationer, så bruger vi hvide løgne, fordi vi er bange for at miste det, som vi håber på. Sandheden har en pris, som vil betyde, at der går skår i mit eget selvbillede, mit eget ideal. Vi befinder os i et land eller en kultur, hvor vi alle sammen gerne vil være vindere. Vi vil gerne være en del af en lykkelig historie. Den gode familie, den fantastiske far, den bedste veninde, den intelligente iværksætter. Vi vil gerne have topkarakter. Vi vil være noget. I sig selv er der ikke noget galt med det og den her drøm. Men vi finder hurtigt ud af, hvor porøs den er, den her identitet. Den skal hele tiden bevares, den skal hele tiden skabes. Og så må vi bruge hvide løgne. Vi pynter på CV'et. Vi kompromitterer sandheden. Jeg har endnu en af de her sætninger med identitet og løgn. Jeg vil ikke miste min identitet som Guds barn, så jeg... Tænk lige over den. Jeg vil ikke miste min identitet som Guds barn, så jeg... Hvad gør jeg? Hvad lyver jeg om? Ikke noget. Der er ikke noget, jeg skal lyve om for at blive Guds barn. Det er noget, jeg er i Kristus. Jeg kan sige sandheden i alle tænkelige scenarier, og det vil ikke rokke en tøddel på min identitet som Guds barn. Jeg håber, I kan se det. Identiteten som Guds barn er helt grundlæggende. Det er min fortælling, men jeg skal ikke selv skabe den. Og jeg kan aldrig, aldrig ødelægge den ved at sige sandheden. Det er befriende. Hvis det er din grundlæggende bevidsthed og identitet som menneske, jeg er Guds, så kan jeg jo sagtens tale sandhed i alle mine relationer. Det er kun basører, hvis de opdager, at jeg ikke er helt den, som jeg gerne ville have, de skulle, eller jeg ville have, jeg skulle være. Det er en lille pris. Hvis du synes, prisen er uoverstigelig i forhold til at tale sandt i alle ting, så er det fordi, at din identitet som supermom, eller daddy cool, eller dude perfect, eller hvad det er, har taget førerpladsen. Og nu kommer der en advarsel. Den er alvorlig, men det slutter godt. Om ikke så længe. Hvad sker der, når jeg begynder at lyve? Og det her med hvide løgne, uden håb, for alvor kommer til sin ret. Og det handler om at miste sig selv. Når man begynder at lyve for andre, så begynder man til sidst også at lyve for sig selv. Jeg hørte en præst fortælle, Tim Keller fra USA, som gennem årene havde siddet med rigtig mange mennesker. Mennesker, der havde ødelagt deres liv med løgn. Løgn i utroskab, afhængighed, eller hvad det nu kunne være. Løgn, der gennem årene havde ødelagt deres familie og relationer. Og ofte gik det igen, at der sad et menneske, som sagde, til sidst vidste jeg ikke, hvem jeg var. Når man begynder at lyve, så vælger man sig selv på bekostning af andre. Og hvide løgne med H, eller og i kraftige situationstegn, bliver hurtigt til hvide, som i vidtrækkende løgne. Man bygger et liv og løgn op omkring sig selv, omkring sit begær efter det ene eller andet. Løgnens væsen er forblindelse. Og til sidst lyver jeg også for mig selv. Man mister sig selv. Man ved ikke længere, hvem man er. Man mister spejlet, som man kan holde op foran sig. Også det spejl, som fortæller, at jeg først og fremmest er Guds barn. Betragt den lille hvide løgn som den direkte vej, eller en genvej til et liv i løgn og forblændelse, og hvor du mister dig selv og Gud. Det er jo skrappe sager. Og lige nu tænker du måske, at der er meget arbejde eller disciplin i det her. Og nu kommer der noget vigtigt. Nu skal I spidse ører. En af de vigtigste ting i bjergprædiken er ofte også den mest oversete ting. Og den handler ikke om, hvad der bliver sagt, men hvem der siger det. Jesus Kristus. Og nu havde jeg egentlig planlagt, at jeg ville stå og rode mine papirer. Men det kan jeg ikke. For det har jeg vel sagt en gang. Har jeg ikke? Jo, det har jeg sagt. Og det er fordi, det er en af de mest oversete ting i bjergprædikenen. Hvis jeg misser, hvem der siger det, så er der kun hårde og uoverkommelige ord tilbage. Men det er Jesus Kristus, som taler til os. I dag, det er den salvede, det er kongen. Kongen, som senere stod hos Pontius Pilatus, som spurgte, så du er altså konge. Jeg tror lige, vi kan finde den frem her. Så du er altså konge. Og Jesus svarede, du siger, jeg er konge, derfor er jeg født, derfor er jeg kommet til verden for, at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst. Og det er så her, der ifølge min ateistiske kilde er endnu en selvmodsigelse. For Jesus har jo sagt i bjergprædikenen, at vores svar skal være ja eller nej. Hvorfor svarer Jesus så ikke selv sådan her? Hvorfor svarer han ikke klart? Men Jesus, han svarer mere end klart. Jesus, han siger ikke bare sandheden. Han er sandheden. Og vi ved, hvilken pris det havde. Lige efter den her samtale med Pilatus, så bliver Jesus ført væk og pisket. Og så bliver han overgivet til jøderne og korsfæstet. Sandheden kostede Jesus alt. Jesus, han betalte prisen for min ulydighed og min løgn. Så hører jeg hans røst? Hører du Jesu stemme? Det gjorde Peter, hans disciple, hans ven. Han hørte også hanen gale. Lige før Jesus kom ind hos Pilatus, der stod Peter ude i gården ved bålet og varmede sig. Og tre gange løg han. Nægtede at kende Jesus. Imens Jesus stod foran ypperste præsten og blev hånet og slået. Og Jesus, han gjorde det. han udholdt det og gik hele vejen, fordi Peter stod derude og svigtede ham med en løgn. Peter havde desperat brug for Jesus. Han havde brug for sandheden. Og Peter, det er historien om mig. Og måske dig. Jesus, han havde sagt til Peter tidligere på aftenen, da hans hjerte var forfærdet, så sagde han til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og han sagde til Peter, nu har du set mig, eller når du har set mig, har du set Gud. Efter opstandelsen, så bliver Peter konfronteret med sandheden, med Jesus. Og det er lidt smertefuldt. Jesus, han spørger Peter, om han elsker ham. 3 brutale gange. Og til sidst svarer Peter, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Og det var egentlig først min slutning på talen. Men i går aftes, da jeg sad med det, der kom jeg helt i tvivl. For jeg siger, at Peter, det er historien om mig. Men så blev jeg alligevel anfægtet af det her. Så jeg formulerede mit eget svar til Jesus. Herre, du ved alt, og alligevel ved jeg, at du har mig kær. Du ved alt, og alligevel ved jeg, at du har mig kær. Om 1 minut, så bliver der lige lidt refleksionstid. Jeg har egentlig 4 linjer mere, og jeg var lidt i tvivl om jeg skulle sige det sådan af pædagogiske grunde. Men hvis Gud han lod mig stå op i morges og gav mig evnen til at tale, så er der en grund til det. Og jeg kan lige et øjeblik blive bange for, at jeg har fokuseret for meget på årsagen til, at vi ikke siger sandheden. På bekostning af, hvorfor vi siger sandheden. Gud han lod mig vågne og stå op i morges af en enkelt grund. Nemlig, at jeg med mine ord, ja og nej, skal være et sandhedsvidne. Du vågnede i morges, fordi, og af den ene grund, at du skal være et sandhedsvidne om ham, som har gjort alting godt. Amen.